Assalamualaikum dan selamat datang ke Hasil Channel. Maaf, saya sebenarnya cuba menahan diri untuk komen dakwaan tentang kekalahan Rafizi kepada Nurul Izzah Anwar sebagai pembuka jalan kepada kejatuhan dinasti Anwar, atau lebih tepat sebagai langkah awal kepada kekalahan Pakatan Harapan, katanya oleh Che Ibrahim Mohamad. Sejarah telah membuktikan pertandingan perebutan jawatan dalam parti sering menyebabkan luka yang parah dan parut yang kekal. Namun, mengaitkan kekalahan atau kehilangan seorang individu atau tim tertentu sebagai permulaan kejatuhan kepada sesebuah parti adalah satu anggapan yang tidak tepat dari segi apa yang telah berlaku secara realiti. Sebenarnya, Anwar Ibrahim berjaya menjadi PMX bukan kerana PKR kuat, bukan kerana PH telah menguasai majoriti mudah di parlimen, bukan kerana disumbang oleh kebijaksanaan tokoh tertentu. Maknanya sebagai PM, jika semasa Anwar Ibrahim berwatak pembangkang pun, beliau boleh menjadi PMX dalam situasi berhadapan dengan pelbagai halangan dan sekatan, maka sebagai PM, sudah tentu lebih mudah bagi DSAI mengatur strategi untuk mengekalkan kuasanya menjelang PRU ke-16 seterusnya memenangi PRU ke-16. Apapun, kita menunggu siapakah pula yang akan muncul sebagai penghalang dan pencabar kepada Anwar Ibrahim untuk terus menerajui Putrajaya untuk sekurang-kurang sepenggal lagi setelah dilihat pembangkang sekarang semakin tidak bermaya dan hilang upaya. Adakah lawan kepada Anwar Ibrahim nanti ialah rakan politiknya sendiri dari Kerajaan Perpaduan atau satu pihak lain yang muncul secara tiba-tiba? Saya meramalkan negara bakal berhadapan dengan satu penjajaran baru politik kepartian sama ada di sebelah Kerajaan Madani mahupun di sebelah pembangkang yang ingin menjatuhkan Anwar Ibrahim. Pertembungan selepas ini mungkin antara tim yang menyokong Anwar Ibrahim dengan tim yang menentang Anwar Ibrahim. Katanya oleh Che Ibrahim Mohamad. Mari kita dengar komen Iswadi.
So saya percaya, saya ada tulis dalam Facebook saya kata bahawa berkemungkinan PRU akan berlaku tahun hadapan. Kenapa? Kenapa PRU akan berlaku tahun hadapan, tuan-tuan? Ini telahan saya, kalau saya salah, saya salahlah. Saya juga nak tulis satu artikel, kenapa PMX tidak akan menjadi Perdana Menteri penggal kedua, dan bukan sebab rakyat menolak PMX, tetapi kerana dia telah salah strategi. Dalam politik ni, tuan-tuan, jangan cari musuh terlalu ramai. Problem is, bila you cari enemy, musuh terlalu ramai dalam satu masa yang sama. Boleh cari musuh ramai, tetapi not at the same time. Okay, not at the same time. So sekarang ni, musuh PMX ni terlalu ramai, tuan-tuan. Terlalu ramai. Kita cerita, di dalam parti sendiri pun dia ada musuh dia. Okay, lawan dia. Dan musuh ni tak semestinya akan lawan dia, maksudnya akan humban dia, tak semestinya. Tapi kadang-kadang tak turun mengundi pun kena musuh juga. Penyokong di kalangan India dan juga China bukan Melayu, satu hal juga. GPS pun sekarang ini, korang ingat GPS tu setia ke dengan Anwar Ibrahim? Dia ada kat situ untuk dapatkan apa yang dia nak dapatkan je. Sabah, kita dah baca tadi tentang Sabah kan, bagaimana apa yang akan berlaku dekat Sabah ni. Kemudian UMNO, Barisan Nasional, tolak tepi PN, Perikatan Nasional, satu memang kelompok yang memang akan lawan Anwar Ibrahim lah. UMNO, di dalam Pakatan Harapan sendiri, DAP dan juga Amanah. DAP Amanah pun lawan dengan PMX. Bukan, kadang-kadang dia bukan masalah melawan. Tapi bila mereka tak memberi kerjasama yang sepatutnya pun, satu hal juga. Kenapa tak memberi kerjasama? Yang tu saya tak nak cerita kat sini lah. Adalah panjang lah internal konflik dia kat situ. All this masalah dan tekanan yang dihadapi oleh PMX. Walaupun saya tahu PMO dok kata dekat PMX, approval rating PMX sekarang ni 78%. Rakyat suka PMX 78%. PMX saya nak bagi tahu, your approval rating is not 78%. Your approval rating is worse, or even as worse as bad as, bukan worse, as bad as, seburuk zaman Najib jatuh dahulu. That's your approval rating. You have to be very careful. So bagaimana cara nak memastikan Ini disebabkan dia percaya kepada approval rating yang tinggi yang diberikan oleh PMO, oleh SB, oleh Military Intelligence, oleh Farhash, kan? Dia percaya kepada semua tu. Maka saya percaya, ini telahan saya, dia akan buat pilihan raya itu tahun hadapan. Macam mana dia nak buat tahun hadapan? Kenapa dia nak buat tahun hadapan, tuan-tuan? Macam mana saya boleh agak lah, bukanlah boleh agak, boleh predict. Pertama, dia announce sesuatu yang kira besar lah hari tu kan. Harga minyak turun. Dia bagi RM100. Walaupun ada orang kata RM100 ni tak banyak. But dia bagi sesuatu. Kemudian, elektrik ada penurunan pada harga. Kemudian berlaku RMK13. RMK13 itu sepatutnya jadi satu benda yang dia amplify. Tapi tak tahu kenapa dia tak besarkan. Dan tanya dengan Stratcom dia lah. Strategic Communication PMO. Yang juga bekas penasihat Najib dan juga penasihat Muhyiddin dan juga penasihat Ismail Sabri dahulu. Sekarang jadi penasihat PMX. Semua disapu kan. Dan sekarang ini kenapa dia tak function? Then you have to ask yourself, siapa sabotaj kerajaan ini? You lantik orang luar, of course lah, dia tak ada political enthusiasm, political semangat politik tu terhadap kamu. Obviously. Alright, lepas itu, hujung tahun ini, you akan dengar betul-betul budget. Kalau budget tahun ini, something yang sangat banyak perks, sangat banyak gula-gula yang dibagi kepada rakyat. Dan saya dengar, itu yang akan berlaku. Banyak tuan-tuan dan perempuan nanti akan dapat something big pada tahun ini, bajet tahun ini. Kalau itu berlaku, sebab PRN Negeri Melaka dan PRN Johor akan berlaku tahun depan. Melaka dulu, kemudian Johor. Mungkin diserentakkan. Kalau ada something big yang diumumkan, berkemungkinan PRU akan berlangsung serentak dengan sama ada Melaka atau Johor ataupun kedua-duanya disekalikan. Which is going to be somewhere around bulan 4, bulan 5 tahun hadapan. Okay, katalah tak berlaku. Kalau tak berlaku, tuan-tuan, then strategi silap dibuat sekali lagi oleh PMX. Kalau dia tunggu lagi another year, dia memang confirm in trouble. Tapi tahun ni kalau dia umum tahun hadapan ni, ada kemungkinan tak dia nak menang? Tak juga. Kan? Tapi kalau dia tunggu lagi satu tahun, lagi besar kemungkinan dia untuk tidak menang. Alright, tak menang ni macam mana is? Dia macam ni, kita kena faham bahawa nak jadi kerajaan, nak membentuk kerajaan, mestilah parti yang mempunyai kerusi paling besar. Kerusi paling besar. Nah, bayangkan tuan-tuan, katakanlah Perikatan Nasional dapat 50 kerusi. Katalah, PN dapat 50 kerusi. Kemudian PH dapat 20 kerusi. Kemudian, PH dapat 30 kerusi. Pakatan Harapan dapat 30. Kemudian Barisan Nasional dapat 20 kerusi. Kita bayangkan macam tu. Kemudian GPS sapu habis, Sabah dia adalah dia punya kerajaan dia. Okay. So, siapa yang akan dipanggil oleh Agong untuk membentuk kerajaan? Tuan-tuan, Perikatan Nasional lah. Sebab dia paling banyak, so dia akan dipanggil. Jadi, Perikatan Nasional nanti terpulang kepada dia nak berunding dan nak memanggil siapa untuk membentuk kerajaan. Tuan-tuan agak di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, agak-agak Perikatan Nasional nak kerjasama dengan siapa? Dia akan kerjasama dengan Barisan Nasional. Dia akan kerjasama dengan mereka. Sebab itulah tuan-tuan kena faham macam saya kata hari itu. Kenapa ada perbincangan dengan PAS sekarang ini. Di kedua-dua belah pihak. BN pun ada jumpa PAS, Pakatan Harapan pun ada jumpa PAS. Oh, jadi PAS lah akan membentuk kerajaan. Kemungkinan itu ada, kita tak nafikan. Sebab PAS akan solid di empat negeri. Empat negeri itu dia akan solid. Kedah, Kelantan, Terengganu. Sebab apa tuan-tuan? Pakatan Harapan gagal memainkan isu. Kayak saya dah kata gitu. Nak menang di Kedah, nak menang di Terengganu, nak menang di Kelantan, Terengganu, kita kena main isu. Rafizi dah bagi formula dua benda. Kita kena highlightkan apa yang kita buat. RMK 13 langsung tak ada bunyi, tuan-tuan. Lepas tu kita kena bongkar skandal-skandal mereka. Langsung tak ada bunyi. Saya tanya Menteri KDN, kenapa tak bongkarkan isu REE? Sedangkan kamu Menteri KDN, kamu kata ada bukti. Bongkarkanlah. Sampai sekarang tak berbunyi. Bila Akmal Nasir nak bongkarkan tentang Sanusi, tiba-tiba dia dibagi arahan untuk tak boleh bongkar. So kamu, kita ni tak boleh bina kekuatan. Saya dah dulu saya dah cakap, jangan pernah bina kekuatan dengan berharap kepada musuh. Jangan pernah bina kekuatan dengan berharap kepada musuh. Orang yang berharap kepada musuh ni, orang yang berharap kepada musuh ni adalah orang yang malas buat kerja. Saya bukan kata Anwar Ibrahim, dia dah busy buat kerja sebagai Perdana Menteri. Ini orang bawah ni. General-general perang kita mana? Mana general-general perang kita ni mana? Tuan-tuan, saya tanya. Kat mana general-general perang kita senyap je? Ada dua general perang, bukan seorang, dua. Di mana mereka? Kan, di mana mereka? Itu kita kena faham. Jadi, dia tahu dah tak boleh, tak sempat. Bala dah dekat, bagi kita cerita P. Ramli kan. So, akhirnya mereka kena runding. So, tahun depan, ada satu kajian mengatakan bahawa PAS ada kemungkinan dia boleh menang lebih kurang dalam, dia boleh maintain yang apa dia sekarang, which is about 70 seats, 70 lebih kursi. Ada kemungkinan. Mungkin lebih daripada tu. Some, kalau dapat pun akan pergi kepada PAS. UMNO, dia maintain lebih kurang je kursi yang ada sekarang. Dia, parlimen dia akan lain berbanding DUN. Kalau dia bergabung dengan Pakatan Harapan, katalah UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan, masuk pilihan raya, Pakatan Harapan tak berjaya menang besar berbanding dengan UMNO. Tuan-tuan agak, takkan UMNO nak kata, tak apalah PH kau jadi Perdana Menteri, dia nak jadi Perdana Menteri. So all that kena take into consideration. Dan bila itu berlaku tuan-tuan, pada masa itu, Anwar Ibrahim, kalau dia tak jadi Perdana Menteri, bukan kerana dia tak bagus buat kerja. Ini to be honest, benda yang dia buat tu banyak benda yang actually bagus. Dia turunkan inflasi, OPR turun. Banyak benda lah kawasan nak cerita, saya pun dah cerita. Cuma masalah kenapa ini berlaku, dia dua. Satu internal. Bila dia potong 70 kepala ketua cabang hari tu, apa yang dia buat, dia telah melemahkan akar umbi PKR itu sendiri. You imagine ada kepala, ekor tak nak ikut. Tuan-tuan ingat, zaman kita tak ada apa dulu, apa saja berlaku, kita tetap berjuang demi parti, tuan-tuan. Tapi bila dah jadi kerajaan, kita kata apa? Kalau macam ni lah kita dibuat, kita diperlakukan, dia buat apa aku nak buat kerja? Baik aku jadi pelancongnya. Betul? Baik aku jadi pelancong. Itu internal. External yang saya sebut tadi itulah. Tekanan-tekanan daripada semua parti. GPS minta bukan-bukan, JRS minta bukan-bukan, UMNO minta bukan-bukan.
Itulah komen dari Iswadi. Sejak memegang jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti tidak diberi peluang untuk menghela nafas kelegaan. Selain daripada mentadbir dan membetulkan semula pelbagai kesilapan dan kegagalan pentadbiran lama, Anwar teruk dihentam, dikeji, dikutuk oleh musuh dan pihak pembangkang yang sentiasa bertungkus lumus dan bersungguh-sungguh mensensasikan sebarang isu asalkan isu tersebut dapat digunakan dan dapat ditunggang untuk memburukkan Anwar dan kerajaan Madani. Maka segala rasa tidak puas hati dikaitkan dengan Anwar. Tuhmahan dan fitnah terus dilemparkan di pelbagai platform di media sosial. Sindiran dan kutukan terus disebarkan dengan meluas tanpa rasa malu dan bersalah. Bagi yang menyebarkan adalah tidak penting untuk memeriksa kesahihan sesuatu fakta itu. Yang penting ialah sebarkan dahulu. Minta maaf kemudian hari. Mungkin saya yang tersilap tetapi setiap tuhmahan yang berkaitan dengan dasar, program dan perancangan yang dijalankan oleh Kerajaan Madani telah dijawab dengan baik melalui tindakan dan kejayaan yang ditunjukkan oleh Anwar dan kabinetnya. Selepas itu isu berkenaan senyap. Tidak ada kata-kata maaf, apatah lagi pujian dari pembangkang apabila tuhmahan yang dilemparkan ternyata tidak mempunyai asas, bahkan telah dibuktikan berjaya dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahawa Anwar dan barisan kabinet lebih mengutamakan tugas dan tanggungjawab yang dipikul dan tidak mempunyai masa untuk melayan perkara remeh-temeh yang disensasikan oleh pihak pembangkang. Setiap perancangan yang berkaitan dengan agenda Malaysia Madani sedang bergerak lancar. Namun ianya masih perlu diterjemahkan dengan jelas dalam dasar dan tindakan agar rakyat lebih memahami akan usaha yang sedang dijalankan. Anwar telah beberapa kali menegaskan bahawa beliau akan terus melaksanakan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri tanpa gangguan atau kompromi, walau apapun yang berlaku. Saya komited terhadap kedaulatan undang-undang, kebebasan badan kehakiman dan maruah tadbir urus demokratik. Dan sebagaimana biasa, pihak pembangkang terus menunggang pelbagai isu yang boleh ditunggang. Dan kebiasaannya, apabila isu itu senyap ataupun dapat dipatahkan hujahnya, maka golongan ini akan mencari mangsa lain pula untuk ditunggang. Hal ini membuktikan, sehingga kini pihak pembangkang tidak ada isu yang boleh dijadikan sebagai senjata utama mereka. Mereka terpaksa bergantung kepada isu yang remeh-temeh dan kemudian disensasikan. Mereka lebih berminat membentuk naratif kebencian dan bukannya mengkritik secara adil dan profesional. Mungkin disebabkan ini juga, kini terdengar suara-suara sumbang dari dalam keadilan sendiri yang tidak begitu percaya Anwar akan menjadi Perdana Menteri semula selepas PRU ke-69 nanti. Mungkin ini adalah suara-suara yang kecewa dengan perkembangan baharu yang berlaku dalam keadilan baru-baru ini. Dalam hal ini, masing-masing ada pendirian dan pendapat. Apa yang penting rapatkan semula perhubungan yang tercalar tempoh hari dan kembali bersama berganding bahu membantu dan menyokong Anwar. Perlu diingatkan bahawa kita semua, rakyat yang menyokong kerajaan Madani, tidak kira dari mana latar belakangnya, adalah penggerak utama untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus kekal sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-16. Selaras dengan usaha dan kesinambungan agenda reformasi yang sedang dilaksanakan. Katanya oleh Shahbudin Embon, pengerusi Biro Sekretariat Gerak Gempur Medsos Rakyat merangkap pengerusi Biro Kepimpinan serta Pentadbiran Negara. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.